Og þið náttúrulega byrjaði, þið náttúrulega, hvað ræktuði í þessu fyrsta gróðurhús ykkar?
Það voru, þá fyrst það var veturinn, þá ræktuði við þessa...
Túlipanna?
Túlipanna og páskaliljur.
Já.
Og það eins og ég tók fram, það voru 25 öra stykkið.
Mhm. Löknum?
Nei,
já.
Blómið afskorið.
Já,
það er en páskaliljurinn, hún gaf oft 2 og 2.5 til 3 blóm, og raukur. Svo þetta var í þá dag góður aur, en túlipanna fengum við oftast 35 aura fyrir.
Mm-hmm.
Og